fiid wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 2 bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliboga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada:
waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magacdaray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si deg dega u horkeeni doono.
waxaa kaloo aan idinhaynaa madaxweynaha Maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
sabtidii aniga oo hagaya ayuu Maraykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amiirkii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wafdi ka socda aqalka Kongareska Mareykanka oo ay hogaaminaysa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa gaaray Taiwan waqti dambe oo salaasada maanta, iyagoo halkaasi degay wax yar ka hor 12:00 habeenimo ee waqtiga maxalliga ee Taiwan, iyadoo wafdigan ay halkaasi ku qaabileen saraakiisha sare oo ray Taiwana. Pelosi ayaa la filayaa inay la kulanto 4 madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo waliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan sharci dejinta. muddo toddobaadyo ah ayaa warbaahintu ay ku warramaysay warar ku tiri kuteena oo ku saabsan Pelosi oo dhaliisa Shiina inay ku socon doonto inay ku hakato amaba ay gaadho Taiwan. Shiina ayaa ka digay in booqashadani ay noqon doonto xadgudub aan la aqbali doonin, oo ay u muuqato in madax banaanidooda lagu doorsaday jasiiradaasi iskeed isku maamusha. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inay u soo afjareen silka kalsooni leh in hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri uu ahaa qofka keliya ee ku dhintay duqeyn dhinaca diyaaradaha ama dhinaca cirka ah oo ay fulisay diyaaradaha nooca loo yaqaano droniska, isla markaana ay ka fulisay magaalada Kabul. iyadoo ay ka warqabeen say sheegeen in xubno sarsare oo ka tirsan shabakada Haqqani ee Taalibaan iyaguna ogaayeen inuu Afghanistan ku sugan yahay. maamulka Biden ayaana ku wargelin Taalibaan ka hor inta aanay duqeynta dhinaca cirka ay nicin sida ay mas-uuliyiinta warfidiyaanada u sheegeen waqti dambe isniintii. waxaana xaqiijiyeen in duqeynta ay fulisay aalad aan magaceeda la xusin, iyagoo howlwadeennada Mareykanka ina aanay dhulka halkaasi aanay ka howlgelin. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa habeennimadii isniintii shaaciyey in kantaala Mareykan ah oo lala beegsaday toddobaadka dhammaadkiisii lagu dilay mid ka mid ah argagixisadii adduunka loogu doonisto badnaa. ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay filayaan in shixnadii uu reysay ee qabadinka Ukraine ee tan iyo bilowgii dagaalka Ruushku ay 4 soo gaadhay xeebaha Turkiga. markabka Razonia oo ah kuwa xamuulka qaada islamarkaana uu ka babanayo calanka dalka Sierra Leone ayaa ka soo baxay degada Odessa ee dalka Ukraine, islamarkaana ku jihaysan Lubnaan isagoo sida in ka badan 26,000 oo tan oo galaya. waxaana uu markii hore ku halkan doonaa magaalada Istanbul halkaas oo alwadeenno ka socda koox isku dhafa ay ku baari doonaan markabka si ay u xaqiijiyaan in aanu sidiin waxba ahaanba alaabo aan cunto ahayn sida ay sheegeen ama way xusayaan qodobada lagu heshiiyey dabayaaqadii bishii July taasoo ujeedadeedu ahayd in dib loogu soo celiyo miraha ka soo go'a beeraha Ukraine in dibadda loo dhoofiyo xilli dunida ay ku jirto dhibaato dhinaca cunnada ah. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiid wanaagsan ayaanu dilaanahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Warbixinno iyo waliba falanqeyn ku saabsan xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliya la shaaciyay dhageystayaal way noo soo socdaan. Haddii aynu ku bilowno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay aqalka cada kaga dhawaaqay in Mareykanka uu sabtidii duqeyn cirka ku dilay hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri oo la wareegay talada Al-Qaacida kadib dilkii Usaama bin Laden ee bishii May ee sanadkii 2011. Warbixin ay wakaaladda wararka iyo waliba V O A arrintan ka qortay waxay noo soo diyaariyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Biden oo xalay fiidkii xilliga Mareykanka khudbad u jeediyay shacabka ayaa xaqiijiyay dilkii hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri. Biden wuxuu sheegay in Al-Zawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Sabtidii anigu oo hagaya ayuu Mareykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amirkii Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri wuxuu ahaa hogaamiyihii bedelay Usama bin Laden mar walba uu la joogay. Wuxuu u ahaa ku xigeen markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 12 September 2001. Si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkaas. Waa mid ka mid ah dadkii mas'uulka ka ahaa weerarkaas oo lagu dilay 2,977 qof gudaha Mareykanka.
Madaxweyne Biden ayaa weerarka lagu dilay Ayman al-Zawahiri ku tilmaamay howlgal lagu fuliyay cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyay in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii September 11 ay u keeni karto labaqaboojin. Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu al-Zawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Afrika ayaa yiri,
"He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others."
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bombooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
Madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyay howlgalka lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xuk ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo uu kula dhuumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. He had moved to downtown Kabul to reunite with members.
Kadib raadin aan kala go'lahayn oo aan ku baado goobeynay Zawahiri muddo sanado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush, Obama iyo Trump, mukhaabaraadkeena ayaa ogaaday halka uu joogo al-Zawahiri horantii sanadkan. Waxa uu u soo guuray guri ku yaala farsamagaalka Kabul si uu ula midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa. Kadib markii aan si taxaddar leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyay goobta dagaalka hal mar iyo gabi ahaanba. Madaxweyne Biden ayaa intaasi raaciyay in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. Ayman al-Zawahiri oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore Usaama bin Laden oo ay Mareykanka dalka Baakistaan ku dileen 2 bishii May ee sanadkii 2011.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. haddaba dhageystayaal howlgalka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ahaa mid muddo dhowr bilood ah laga shaqaynayay. Saraakiisha Mareykanka ayaa helay qaab dhismeedka u dhisan yahay guriga uu ku nool al-Zawahiri, nashqadaasoo ay nuqul ahaan kamida loo gudbiyey aqalka cadda. Warbixin aqalka cadda howlgalkaasi si sida u dhacay ay ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxayna soo jeedinayaa Xuseen Barraadan.
warantii sanadkan ayay xaqiiqsadeen saraakiisha Mareykanku in qoyska al-Zawahiri oo ka koobnaa xaaskiisa iyo gabadh uu dhalay iyo caruurteeda ay u guureen guri ammaan ah oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. dhowr bilood gudahood saraakiisha sirdoonku waxay aad ugu qarsoonaayeen inay si saxa u aqoonsadeen Zawahiri oo jooga guriga uu ku dhumanayay ee Kabul. waxayna horaantii bishii Abriil bilaabeen inay warbixin siiyaan saraakiisha sare ee maamulka Mareykanka. Jack Sullivan, la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa markii dambe u waramay madaxweyne Joe Biden. markii Zawahiri uu yimid guriga Kabul, saraakiishu ma hubin in uu ka baxayay in kale. dabagal dheer kadib waxay ogaadeen inuu inta badan soo fadhiisan jiray balakoonaha ama barxadda guriga, halkaasi oo aakhirkii lagu dilay. saraakiishu waxay baareen dhismaha guriga iyo nooca u dhisan yahay, waxayna baaritaan ku sameeyeen dadkii deganaa si ay u xaqiijiyaan in Mareykanku uu si kalsooni leh u fulin karo howlgalka lagu dilayo al-Zawahiri iyada oo aan khatar la gelin qaab dhismeedka guriga u dhisan yahay, islamarkaana la yareynayo khatarta soo food saari karta dadka rayidka ah iyo qoyska Zawahiri. toddobaadyadii lasoo dhaafay, madaxweynaha Mareykanka ayaa kulamo la qaatay la taliyaal muhiim ah iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa si uu u fiirsado xogaha iyo qiimeynta habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo howlgalka. rawdii bishii Julaay, madaxweyne Biden waxaa sharaxaad laga siiyey howlgal la qorsheeyey iyada oo ay madaxweynaha arrintaasi xog ka siiyeen saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka oo uu ku jiray agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee CIA William Burns. madaxweynaha ayaa su-aalo faahfaahsan weydiiyey saraakiishii howlgalka soo diyaariyey, waxaana loo soo bandhigay naqshadda iyo qaabka uu dhisan yahay guriga uu deganaa al-Zawahiri. sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah oo wakaaladda wararka u waramay, madaxweyne Biden oo arrintaasi si qoto dheer u daneynayay ayaa saraakiisha sirdoonka wax ka weydiiyey nalalka guriga, cimilada hawada meesha uu ku yaallo, iyo qaabka loo dhisay, iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara guusha howlgalka. qareenno sare iyo sharciyaqaano ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ayaa baaray warbixinta sirta ah, waxayna xaqiijiyeen in Zawahiri uu bartilmaameed sharci ah yahay oo la beegsan karo maadaama oo uu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida. 25-kii Julaay, madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray xubnaha muhiimka ah ee golihiisa wasiirada iyo la taliyaashiisa si uu u helo warbixintii ugu dambeysay, wuxuuna ka hadlay sida dilka al-Zawahiri uu saameyn doono xiriirka Mareykanka iyo Taalibaan iyo arrimo kale. kadib wadatashi uu la sameeyey xubnihii muhiimka ah ee uu la shiray, madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday in la fuliyo weerar xakamaysan oo laga fiirsaday, isagoo amray in la hubiyo inaan khasaare badan soo gaarin rayid. weerarka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ugu dambeyntii la fuliyey subaxnimadii hore ee axaddii ee saacadda Kabul, iyada oo xilliga caasimadda Washington uu ahaa 9:00 habeenimo iyo 8:48.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. haddaba ururka Al-Shabaab waxaa Al-Qaacida la midoobay sanadkii 2012 ilaa iyo haddana si rasmi ah ugama hadleyna weerarkan. Mareykanku waxay sheegeen inay ku dileen Ayman al-Zawahiri. haddaba sidee ayaa dilkan uu saameynayaa ururka Al-Qaacida iyo weliba Al-Shabaab oo kamid ah ururada ku hoos jira dalada Al-Qaacida? su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa weydiiyey Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab.
runtii wuxuu u saameynayaa dilkani ay dileen Mareykanka ay dileen Al-Qaacida hogaamiyahooda Ayman Zawahiri si weyn buu ururkaas u saameynaya. markii horeba ururkaasi waqtiyadii ugu xooga badnaa oo maxay ahaytay uu faafay waxay ahayd waqtigii Cusaan Bilaadin uu joogay. markii Cusaan Bilaadin la dilay Ayman Zawahiri hogaanka uu qabtay, Ayman Zawahiri wuxuu ee dacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka daciifsan Cusaan Bilaadin. sida awgeed waxay bilaabeen in Al-Qaacida dhan dhulkii Iraaq ay lumiso, kadacdina ay ku dhegaan Shaam, dhulka Shaam ama Syria oo hogaamiyahooda Joolani oo halkaasi ugu dhigteen, kadacdina Joolani dagaalo badan magaca Al-Qaacida uu ku galay. markii dambeeta wuu iclaamiyey Joolani inuu Al-Qaacidan iskaga baxay. waxay Al-Qaacida marka kusoo hartay meero yar yar bay ku soo hartay sida maxay ahayd Yemen oo qaar yar ka joogay iyo xoogood ugu weyn oo ka joogan maxay ahayd Soomaaliya. Marka saameynta dilkaasi wax weyn buu oo saameynayaa waxaa laga yaabaa in ay sii tirtirmaan sida aan kulay u arko.
Yaa laga yaabaa inuu bedelo Ayman Adawahiri?
Runtii Ayman Adawahiri sidii Cusaan bin Biladin oo usoo dhalaaliyey raggii bedeli lahay ma u sameyn, laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo Seif al-Cadli. Seif al-Cadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa, nin kalena inay keensadaan waa laga yaaba, laakiin waxaa u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha Ayman Adawahiri bedeli doono ninka lagu magacaabo Seif al-Cadli.
Marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horreysay, Zawahiri iyo Bin Laden?
Horta alqaa'ida ma heli doonto nin la mid ah Usama Bin Laden oo kale, laana Usama Bin Laden wuxuu yimid Afghanistan waqti ee la dagaalamaysay Rashiyaanka, oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo Rashiyaanka oo Afghanistan difaaco, oo maxay ahayd carabaha dhan intii Sacuudi Carabiya iyo Maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray. Asigii naftirkiisana wuxuu ka yimaaday fimil oo bilyoneer ah, asagii xataa bilyoneer buu ahaa, dhaqaale aad u fara badan buu haystay oo ururkiisa uu ku dhiso. Marka nin sida Usama Bin Laden ma heli karaa, laakiinse ninka kaleeto Seif al-Cadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfircoonaan doono ninka la dhahayo Ayman Adawahiri, sababtoo ah Ayman Adawahiri wuxuu hoggaanka u qabtay asagoo da ah. Marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhanyaro yahay waa kala firfircoonaysa ogsoontahay.
Waye Soomaaliya aanu nibaadno, muxuu ahaa xiriirka Alqaacida ay la lahayd hoggaanka Alqaacida ururka Al-Shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen Alqaacida 2012?
Xiriirka Alqaacida ee la lahayd Al-Shabaab xiriir oo Alqaacida ee awood buuxda ku lahayd Al-Shabaab ma ahayn, laana Ayman Adawahiri markuu joogo ayay ku biireen Al-Shabaab Al-Qaida, markuu Usama Bin Laden uu joogo ku biir wayn, laana Usama Bin Laden mu ogoleyn laan wakiila ayaa u joogay geeska Afrika, kuwaasi ayuuna rabay inay hoggaanka qabtaan. Laakiin markuu Ayman Adawahiri imaaday ayuu ka aqbalay hoggaanka Al-Shabaab inay ku biiraan. Sida awgeed waxyaabo badan waxay sameynaysaa Al-Shabaab oo Al-Qaida Ayman Adawahiri uuna raali keen, laakiinse amar ma kusoo sii karin asagoo ka baqaayo. Waqtiyadaas waxaa jira waqti ay jihaadiid badankood u janjeereen dhanka, waxaa jooga ururweyne Daacish la dhahay waqtigaas oo awood lahaa, Daacish ayay ku biirayeen. Marka wuxuu fiirin jiray mar kasta uu iska ilaali jiray inay Al-Shabaab ina Daacish ku biirin. Sida awgeed awood oo maxay ahayd awaamir xoog leh kuma uuna lahayn Al-Shabaab ee korba bisa oo xariif kaasi ayuu ilaalinayay Ayman Adawahiri.
Gaga dhegeystayaalkaasna waa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Haatan aynu dib ugu noqono dhinaca wararka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa galabta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha wasiirada ee cusub oo ay ka kooban 26 wasiir, 24 wasiir dowlad iyo waliba 25 wasiir ku xigeen ayay ku jiraan xubno cusub iyo waliba kuwa hore ugu tirsanaa dowladihii Soomaaliya soo maray. Xubnaha golaha wasiirada waxaa ku jira Saalax Axmed Jaamac oo loo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen, Abshir Cumar Uruuse oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga kaasoo haatan bixilka hayay, Xilmi Maxamuud Nuur oo isaguna noqonaya wasiirka maaliyadda, iyo waliba Axmed Macalin Fiqi oo isaguna noqonaya wasiirka arrimaha gudaha. Waxaa kaloo 26 ka xubnooda golaha wasiirada ku jira Mukhtaar Roob oo Cali hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, in ka badan 3 sanana xabsi ku jiray. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
todobaatan wasiir ayuu u soo xushay golihiisa wasiirada ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Si weyn ayaa isha loogu haya xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaraha maalmihii lasoo dhaafay, wuxuuna ku guda jira maalmo tirsi 10 cishaah oo dhowaan uu ka dalbaday golaha shacabka. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta, waxaana golaha wasiirada ka mid noqday Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa aasaasayaasha Al-Shabaab, marna noqday guddoomiye ku xigeenka Al-Shabaab. Mukhtaar Roobo ayaa si weyn isha loogu haya magacaabistiisa golaha wasiirada, waxaana loo magacaabay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadla munaasabad kooban uu ku magacaabay golihiisa wasiirada ayaa sheegay inuu u soo xulo xubnahan inay dalka samata bixiyaan xaaladda abaareed iyo midda amni ee dalka jirta.
Wadanagaal iyo marwooyin, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaa sharaf ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hoggaamin doono insha allah. Mudanayaal iyo marwooyin, walaalayaal, dadkeennu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daalaa dhacayaan amni darro iyo abaarad daba dheeraada. Marxalad adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dadka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta. Mudanayaal, marwooyin, walaalayaal, wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, guddoonka 2 aqal ee baarlamaanka, xubnaha 2 aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibradooda, kartidooda iyo hufnaantooda, kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka rajeeyay golaha shacabka kana dalbay inay codka siiyaan xukuumaddiisa ugu magac daran qaran.
Waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dam qaran iyo barnaamij oo aan si degdeg ah u horkeeni doono. Ugu dambayn, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay ubato ajimadka qaran ee culayska badan.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadda ka dhul sugaya codsiinta xukuumaddiisa cusub oo ka badan 70 wasiir, kuwaasoo ah wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno, waxaana safka hore kaga jira xukuumaddiisa xubno si weyn kaga soo horjeeday dowladdii madaxweyne Farmaajo, waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa codka kalsoonida inay ka heli doonto xukuumadda golaha shacabka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haddaba caqabadihii laga soo maray dhismaha xukuumaddan, kalsoonida baarlamaanka ay ka doonayso, iyo weliba howlaha horyaalla, waxaa warbixintan ku eegaysa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Miyuu u dambeeyey waxaa jira culaysyo siyaasadeed oo ku aadan magacaabista xukuumadda, waxaana ay xaaladdu u muuqanaysay in mararka qaar ay isdiidanayeen saaxiibtinimada u qalmidda shaqada, siyaasad kala duwanaanshiyaha iyo halgankii siyaasiinta qaar ay soo wada galeen. Waana tan keentay in ra-iisul wasaaruhu 10 cisho oo dheeri ah uu weydiisto baarlamaanka si uu usoo dhammaystiro dhismaha xukuumaddiisa. Haddaba culays intee le-eg ayaa dhismaha xukuumaddan laga soo maray? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo wax ka qora arrimaha Geeska Afrika.
Horta ugu horeyn waxaan aada ugu faraxsanahay waxa weeye in muddo dheer oo dhibaato badan dalka ka taagneyd uu soo maray, ama doorashadii ha ahaatee inay dhammaatay dhismihii dowladda cusubeed. Marka sida hadda dastuurka u qoranna, inta badan marka la doorto madaxweynaha ilaa adigu inta golaha wasiirada laga dhisaayo baarlamaanka laga geynayo, waqtiga hadda qiyaasta la qiyaasa waa ilaa 9 maalmood, 3 maalmoodna madaxweynaha inta badan inuu asagu gudahooda kusoo dhiso, ra-iisul wasaaruhuna soo doon inta u dhaxaysana haddee waxa weeye maalmo dheeraaduna waa iska soo bixi karaan. Caqabadaha ugu weynaa dee waxay tahay waxa weeye in amaha ahaato matalaada sidii waxweye lasugu dhisi lasugu dheelitiri lahay dadka iyo xulashada iyo meesha ay ku haboon yihiin sidii loogu qori lahay, iyo siyaasiyiinta ama baarlamaanka xubnahooda laga rabo maxuuahay taageeradana ayaga laftigooda in wadatashi iyo la siiyo. Marka arrimahaasoo dhan ayaad u maraynaysaa inay maaragtay runtii waqti badan ay qaadanayso in la sameeyo, laakiin guud ahaan sharciga iyo dastuurka aduu qiyaastiisa marka waqtiga loogu talagalay waa uun madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba 9 maalmood oon inta badan ayay u egtahay ama ku dhadhowdahay in lagu dhameeyo dhismaha dowladda marka la fiiriyo nidaamka Soomaaliya hadda lagu shaqeeyo.
Golaha cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira Muftaar Roobo oo hore uga tirsanaan jiray hoggaankii ururka Al-Shabaab balse markii dambe isaga baxay. Sidoo kalena maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ay su-aali ka taagan tahay sida ay u soo dhaweyn doonaan magacaabista Roobo. Dhinac maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxay mararka qaar dowladda dhexe culaysi ku saaraan marka aysan ku qanacsanayn xubnaha la magacaabay ee deegaanada ay ka taliyaan kasoo jeeda, waana taasi midda xumeyn karta xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Golahan cusub ee wasiirada ayaa howlgali doona marka uu baarlamaanku siiyo codka kalsoonida Matt Bryden oo ah la taliyaha dhinaca qorsha howleedka hay-adda sahan. Muddana arrimaha Soomaaliya la socday ayaa ka waramaya sida ay ula muuqato xukuumadda cusub ee uu magacaabo ra-iisul wasaare Xamse.
Well, it looks like a fairly inclusive lineup of ministers. Of course there are a number of loyalists of President Hassan Sheikh Mahamud, which was to be expected.
Waxay u muuqataa inuu yahay lees lagu wada jiro. Dabcan waxaa ku jira dhowr xubnood oo isku dhawaayeen madaxweyne Hassan Sheikh oo la filanayay, balse waxaa sidoo kale aan aragnaa wasiirro kale oo dhinaca mucaaradka ka soo jeeday kuwaasi oo kaalin ku lahaa doorashadiisii bishii May, iyo qaar ka socda maamul goboleedyada oo taageeray. Xataa waxaa ku jira wasiirro ka mid ahaa xukuumaddii farmaajo. Sidaasi darteed waxay u muuqataa xukuumad loo dhan yahay.
Inkastoo taariikh ahaan ay baarlamaanku ansixin jireen golayaasha wasiirro ee la soo dhiso dowladihii dalka soo maray intooda badan, dana ma aha taasi mid mar walba dhici jirtay. Haddaba xukuumaddan cusub ma isku halayn kartaa codka baarlamaanka? Waa kan Dr. Culus oo mar kale.
Runtii haddee kolba saan qiyaasahay horta xubnaka badan oo ka tirsan baarlamaankana waa dowladdu waa ka mid yihiin golaha wasiirada. Inta badanna madaxda oo baarlamaankuna ayaga laftigooda talooyina waa kuleeyihiin. Marka waxaan qiyaasayaa uun maadaama xil kalsoonida 138 xildhibaan hadday siiso dowladda kalsooni ay sharciyan markaas ay awoodda helayso, waxaan qiyaasayaa 138 xildhibaan inay heli kartaan qiyaasaya maaragta waysan noqon doonin wax hadda dhifta wax xujaa oo ka hor imaan doona inaysan jirinaan u malaynaya qiyaasisaan filayo adugu hadda. Markaan wixii gadaalka imaan doona waa gaarkooda, laakiin inta badan waxaan isleeyahay waa ku guuleysan doonaan inay helaan 138 codoo ansixiya maaragta golaha wasiirada cusub oo la magacaabay.
Dhismaha xukuumaddan cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka ay ka jiraan marxalada adag oo ay ka mid tahay amniga, xiriirka caalamiga ah, la dagaalanka Al-Shabaab, iyo weliba abaaro laga cabsi qabo in ay dalka geliyaan macluul iyo xaalad adag oo bani aadanimo.
aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Ibaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba golaha wasiirada ee cusub ee Soomaaliya iyo weliba shaqada hortaala waxaa isnayn nala falanqeynaya Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana khadka telefoonka igu waramay markii golaha wasiirada lagu dhawaaqay wax yar kadib.
Waad mahadsantahay walaal, runtii waqtigay ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhiso waasiga kuna dagsaday waqti, haddana maalmihii ugu dambeeyey waqtigii sidii soo shidaayay magacyada ka soko xeelalka wasaaraduhu kala duwana wasaaradihii hore, wasaarada cusub hadda ma muuqdaan. Dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasadana muddo ku jiray, inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan. runtiina waxaad moodaa sida uu ra-iisul wasaaruhu yiri xukuumad dhan qaran in dad manaha dowladdii hadda meesha laga saaray dadkii ka saaray oo kala duwanaay oo kaanuun kala duwan oo siyaasadeed ku jiray inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo kamida maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiirada la siiyey kala duwan.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayn xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee kasoo gasha muujada f m k 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira musqul la-aan ka jirta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, saameyn adagna ku yeelatay qaar ka mid a qoysaska qaxootiga ah, iyo qaabka ay isku dhexgaleen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga hadday tahay dhanka guurka, ganacsiga, shaqsiga. Toddobaadkana toddobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano qaxooti ahaa oo ka waramaya waayihiisii qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya, qoysas tiro badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ku wajahaya xeryaha xaalad musqul la-aana. Qaar ka mid a qoysaskan ayaa ku xaajo guta bannaanka xeryaha, halka qaarna geede ay duurka ka soo gurteen iyo maryo ay musqul ka dhigteen. Waxayna sheegeen in xilligan ay walaac badan arrintan ku abuurtay, islamarkaana ay ka cabsi qabaan inay cudurro ka dhashaan musqul la-aantan haysa. Samu ibraahin cali waa aabo qoysuusu ka kooban yahay 12 ruux, ayaa v o a u sheegay in xaaladda ugu daran ku haysata xeryaha ay tahay masquul la-aan.
Masquul la-aan dhibshe rafaad yaan roon in masquulkaasi nahno caawiyo nahno deyro eedan falaana eed iyo eedna ngabaahana karaami iyo masquulaan karaami kii riirin algoro meelo unaha ku guryanayaanin dhisan.
Marka maxay tahay samow dhibaatada dhanka masquul la-aanta ee xilligan idi haysa?
Masquul la-aanta dhibshe nahaay dad oo ilaahay marshi jeer rafaado masquul la-aan rafaadino goostuma ila maalay ahaa meel aan galaayo oo masquulaan aan galaawna male masquule karaami walaaskay riirin leh inin caawiyo eedan badan.
Marka musqushan ee seed ku dhisatay maryo iyo sidoo kale geeda isu geegeysay, qaabkeed ku dhisatay musqushan
algoro meelo anaa ku guri iyo maryaal meelo oo muslimiin tahay caawiyeen oo hijaabi iyo waldorno kashkashag ahayn ka hirin lanqaawano meel fadhiyada la mid ahaa.
Marka tusaalahaanoo kale markay imaato qoys xero qaxooti jooga islamarkaana masquul la-aana
masquul la-aanta lixsanya rooya masquul la-aan ahaa ya rafaatiyan rooya weliba ina liin caawiyo eedan badan.
Markay 6 sano aad masquul la-aanta ahayd maxaad isticmaalaysay
karaamahaas iyo algoroobkaas anaa gurguray meelas anaka sure oo anaka hirhiri ma wal kale caawin oo kale anan haysada male nin le caawiyo iidanka baahanna dhibaatada anka badan horta masquul la-aanta lankaadi meel galaabuus un lahayna oo yaal iyo bilcaan iyo aruur idhatiyoyo ruwan qof ku wing naftiya dharaantis meel sure ma korna oo hadda dhibkaadnu is haysado hadda dhibka ninka doranno oo eed iyo eed ninka doran dhibkaas oo masquul la-aantaas oo karaam bogshay una galayno.
Marka hay-adaha samafalka maxaad ka codsan lahayd?
May ku codsaday inay masquul laanga anaan nahano deero rafaad ni cudur iyo daacuma ku dhalada doona baa ku yaabanaa iyada shakun ku qabna inaanu deero eedan badan agoos 2012 kooban ahaa masquul lamaan masquul la-aantana dhibaatada kolley lankasta meeli roog ni wali dhibaa isu dhahunyan ogya dareema inin walaasi nahano deero nahano caawiyo eedanka baahana aad iyo eedan ku cabsi qaba inay cuduro ku dhaladaan oo daacuma lagu qaado waa bushe aad linku qaado eedan ku yaabanaya ilaa weli hadda xaalku masquul oo walaasheenay masquulaasa laakiin qori iyo lii ari weli male dhibkiisha eedii eeda haddaba weli biinsihaya ani may odsadaane inay masquulanina caawi waanu qoosid badana anama waana shiriidaynan maee qoostumi lamaale ahaa meel ana galaa male algoro bogshee fadhada.
Xamdi axmed xuseen waa hooyo qoyskeedu ka kooban yahay 11 waxayna degan tahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab muddo ka badan 10 sano. Waxay ka mid ahayd qaxootigii sannadii 2011 kasoo barakacay abaarihii ka jiray dhacay gobolka Jubada dhexe gaar ahaan degmada Saako waxay VOA u sheegtay in muddo ka badan 5 sano aysan helin wax masquula isla markaana ay la isticmaalaysay dariska balse hadda ay buuxsantay midii dariska
balan waad nahay ma uu kala gaaynaa ma aha anti inta fiid wax ka badan oo anti masquula aan leeyta ki dhar hirirido meel qot ninkii id walaal u kaam ma ogeyn in masquul qaba ka yar anti inta fadhida kulli wax ka badan wi hor la soo dijiye kaar qaba ma ogey waxa kala kulli waa dhibaato masquula aad adno haysa anni masquulni aawi waa rabna ilaahay jehdiis hadii ilaahay biyaraa anni masquulna noo tur unti inta qoysiyale oo dhib qabta kulli waa lunoosir waa rabna
marka maxaa masquul hada ku ah
hada waa masquul iyo masquul walaalsi u gal jiray masquul deriska oo nin gatay oo fadhi aan la galahay had guriga meesha ka dhisan masquul hore buu lagu mudhisan ba magan wi deriska in waa saas alxamdulillaah anti masquul noosir waa rabna anti gooskaas ee kulli
marka qoyskaaga meeqo ka kooban yahay
gooskay waa tumikoole
marka 11 ka qof ee qoyska uu ka kooban yahay markii laga tago masquusha deriska inaad la gashaan dhibaatooyinka kale qabtaan ee masquul aanta maxay tahay
masquul aanta midii masquusha walaal la taga mudo waa buduusanta mudo waa oo ilmay galeen qashinkeedii qoroonkeeda birta bijooga meel galay ba malaha meel hun qoboysanay ba malaha ila deriska ma deriski birkaas ka jiraa uu ka dhibkaan masquusha u badan kan kale biilay way tubadilay way tubadin waa ko oomanta ci soo deegna oonan dhameey meeshan si uu dhaan ila motor halka sooriyanta gaayna biin waa ku dhibona masquul oo unuk aanu la soo siri oonta soo deegni ma bijirta si uu soo deegni masquul walaal aan galahayna ba dad deriska in aan ku loolna had aad inta deriska in oo saas waxa dhib qab badan waa jiraa ha teesiga soo bax urkiisa banaanka bil mijoo kar shiirkiisa banaan gurug actis ma bil fidiisan karaba wi teese soo way adiga hadii roob tirtirta aswa dhaab meel fidiisan ay mal hab shiir ur lay boy maga unuk masquul aan rabna ani masquul ni aween rabna mar waa loota kara marna ma buta karta ba meel ka galeysa ba mal haba uu ka ururki meel uu ku galay ma leh unuk waa ku doran waa kor joogna meel la aadayna mal haba anta dhibkaas aan ku fidina masquul aan aada dhibna noo haya
nuurow daayo maxamed oo ah aabareerkiisu ka kooban yahay 8 ruux kana mid ah qaxootiga dhawaan yimid xariiqaha qaxootigeeda dhaab kana soo barakacay abaaraha ka jira degmada Saako ee gobolka Jubada dhexe gaar ahaan tuulada Geed Cajuuso oo la hadlay VOA ayaa yiri masquul ma haysano juuqda ayaan aadnaa caruurta saxaradooda ayaa dhulka daadsan waxaan hay'adaha ka codsanaynaa inay masquulana la soo gaaraan
masquul ma haysan masquul ana galaw wal oo guudite iyo wal oo geede lisi suri intaas ayaa ilaahay ma leeyo masquul han galaan masquul laangayna in hay'ad gacanta dheere oo dhidab kastoo in garab ku halna kaalmo ku halna masquulna nin dhisnaan suubi intaas in baahna diilay raalkana
marka dhibaatada ee masquul laanta ku samaxay tahay
masquul laanta dhibaatada ay haysaa dadkii hadlay wadanka gali oo hadlay kooy oo dhiboysan oo dadkii hadlay maana kaarkan u sub hadlay si hooy dadkaasayn marka madisaas taana kaarka oo masquul laanta oo ee qokoolu kan ilaahay ma todobaalo haaska oo todobaalaga ee masquul laangu haaska qokooliga ee masquul laangu intaas dhibeen haysaa hadlay raalkana intaas ajar
marka caruurta banaanka ku saxaroonaysa miyeenan dhibaato ka qabin inay cudurro ka dhisan
naxam inta iyalka oo ma aragnay hamiinki igeedati oo iyalkan iyalkan aad gacanta la goobday banaanka la jeemeeli oo iyalka ka saxarooday oo harjo la haabi lijeey magaad aragday wal award dumka dhisadiya qaalad miil kirida umle banaanada lijeeyay dadwiinka nafti hamiinki midhiha kahan meel fadheeda umle walaan qad aragaas intum buushitaa sideed aragaas dadleyk wada jarkaan dadka jarkaan dadka jarkaan dadka jargan dadka qaar ba ilaahay ma la rafaad in iskor fuulan dadka dilay koy guru hada oo unin guru ee adi baragoyd waa ku kara ka hubugum baa wal saarna waysan walaan ada qaabkan ada aragoyd sidan in yaalan in ilaahay ma leen nin ku kalmay oo kar guru kar karateen nin giriirin guru muqom masquul muqom wal wel be eedan ka baan nin taageero nin kalmayo heeyad gacanta dheere in garab ku halna
markay timaado in qoyskaaga 8 qof uu ka kooban yahay isla markaana aad masquul haysanin dhibaatooyinka kula soo dirsan maxaa kamid
dhibaatooyinka oo hanin dirsay oo gooskay oo siyeed qof ee waan la makare masquul laan ee iyalka banaanka ka saaroodaan laakiin inta banaankan onogan ka hari raajinkiisa ama u teesigi ha kori raajinkan korohay masquul laan la intaas dibbe masquul laan ta wada taddi masquulna nin suubi inu gooba ar masquul liisku gurid nadaafada saasaga jarta nadaafada darada ma isheenti onoga banaanka ka hara ma isheeni oo dibkaas intaas rafaade wala wada tamay masquul laan onoga masquul laante rafaadka macluul dibka si liisheeni maragne wadameed Soomaali liin ku sheeni oo onkooyen oo rafaadan meel ka saharoodaan male iyalku wad saharadii hodi baan meel giriidaa male rafaadka san haysid intii nin kalmay intaas rajeena diiray
Soomaali xagga ka soo qaxday
Soomaali Saako wadanka Saako ku
tuulada kuwaasi waxay ahaayeen Samo Ibrahim Cali, Xamdi Axmed Xuseen iyo Nuuro Daayo Maxamed oo ka cabanaya masquul la'aanta ku haysa xariiraha qaxootiga ee Dhadhaab nooguna waramay isla xariiraha qaxootiga ee Dhadhaab u qoyi bari dalka Kenya. Haddaba si aan xog dheeri ah uga helo masquul la'aanta ay ka cabanayaan qaar ka mid ah qoysaska ku nool xarooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab, waxaan wax ka weydiinay Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xariiraha qaxootiga ee Dhadhaab, ayaa V O A u sheegay in qaxooti badan oo ku nool xariiraha Dhadhaab ay wajahayaan masquul la'aan uguna badan yihiin qaxootigii dhowaa yimid xariiraha, iyagoo ka maamul ahaan ka cabsi qaba in xanuuno ay ka dhashaan maadaama dadkaasi cusub banaanaha ku saxaroodaan. Wuxuu intaasi ku daray Cabdullaahi in sanadihii dambe xitaa qaxootiga hore aysan masquul helin hay-adaha samafalka marka ay ka maamul ahaan kala hadlaan, hay-aduhu ugu jawaabeen dhaqaale la'aan maadaama sidii hore aan dhaqaale looga helin deeqbixiyaashii.
Waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. Waxaa jirta baahi guud ahaan kaamkan Dhadhaabeed ka jirta, gaar ahaan xeradan qaxootiga IFO. Qaxootigii muddo 4 sano ah wax mucaawina ah oo ku saabsan xagga masquulaha lama siinin. Dadweynihii cusbaa ee hadda ma aragtaa ay soo galay kaamkan Dhadhaabeed, waxa afka qalaad lagu yiraahdo new arrivalka, waxaa jirta inay bannaanadii fadhiisanayaan oo bannaanadii ku saxaroonayaan. Hoyla'aantii waxaaba ka sii daran masquula la'aan. Marka sidan hadda xaaladda aan ku jirna, hadday roobabkii di'i jiray ay noogu da'aanna, waxaan qarka u saarannahay oo suurtagal ay noqon kartaa inay si fudud uu ku faafo cudurka la yiraahdo kalooraha ama daacuunka. Marka waxaanu ka cabanaynaa masquula la'aanta dadka iyaga ahee bannaanada fadhiya, bannaanada ma aragtaa ku saxaroonaya.
Markay timaado masquul la'aantan ka jirta xariiraha qaxootiga ee Dhadhaab, waxaa jira dad fara badan oo xilligan wajahaya xaaladdanka masquul la'aanta. Tusaale ahaan oo kale, xaafadaha qaarkoodan booqday, waxaan arkay dad marya intay isku xidhxidheen iyo geeda ay duur ka soo gurteen masquula ka dhigtay. Marka dhibaatada ugu badan ma waxay haysaa dadkii dhowaan yimid, mise arrinta dhammaan way ka siman yihiin dadka ku nool xariiraha qaxootiga ee Dhadhaab?
Dhammaan way wada haysataa, laakiin dadkii hore ee sii deganaa waxaa weeye waa dad meel ma aragtaa madaxa kula jira, waa dad la qabsaday meeshan oo muddo degana. Laakiin dadkan cusub ee mar dhaweyta qaxootiga soo galay, ee aan hoy lahayn, ee aan masquulo lahayn, yaa noogu sii daran. Waxaad arkaysaa reer ka kooban 10 ama 12 qof ka kooban oo aan hal masquul a lahayn. Dadkii waa bini aadan, waxbuu cunayaa, waxbuu cabayaa. Markii wax la cunay, wax la cabana, khasab waxaa iman karta, kaadi iyo saxara iman karta. Ma hayn karo ruuxi meel unbu ku sii daynaya. Geedahan madeengaha la yiraahdo hoostoodii yay sidii suuligii oo kale ay u isticmaalahayaan. Marka xaaladdaas oo runtii caafimaad darro keeni karta ayaa noogu daran. Waxaana ugu sii daran walow ay labadii qaxootigii hore iyo qaxootigan dambaba ay baahidu ay wada hayso, oo ma aragtay 4 sano aanan xagga wax mucaawima aanan aysan ka helin. Waxaa noogu sii daran kuwa hadda cusub ee hoyna lahayn, masquul la'aan lahayn, ee meel allaaliya meesha ay soo gaadhaan ba iskaga saxaroonaya.
Marka arrimahan dhanka masquul la'aanta, ma kala hadasheen hay-adaha samafalka ee qusaysa arrintan? Haddaad kala hadasheen, samaxay idinku jawaabin.
Waan kala hadalay, waana kala hadli doonaa, mar walbana waan kala hadalnaa, laakiin waxaad moodaa inaan dhag jalaq naloo siinaynin.
Ugu dambeyntii, haddii ay sii socdaan dhibaatadan dhanka masquul la'aanta ah ee ka jirta xariirahan Dhadhaab, dhibaatooyinka ka dhalan kara maxaa ka mid?
Waxaa ka mid ah, waad iska garan kartaa horta nadaafad darro weeye. Nadaafad darraduna waad la socotaayo inta qashinki iyo wasakhda ay kuu jiro cudurka kuu jiraa, waana shay halis ah ka dhalan kara oo cudurkan la yiraahdo daacuunka ama kalooraha. Wuxuu ka kacaa saxaro bini aadan oo ma aragtay caloosha ma aragtay bini aadanka dib ugu laabatay. Marka ay roobabka waaweyn dhacaan, waad la socotaayo saxaradii bay qaadayaan. Guryo dhagxaanaho kor u dhisan kuma jirno, carshaan baanu ku jirnaa iyo bacaanu ku jirnaa. Daadadkii baa soo galahaya. Saxaradii si fudud bay u taaban kartaa weelashii maaragtay biyaha lagu caabahayay iyo kuwii cuntada lagu cunahayay. Mar hadday arrinta ay imaatana, caruuro yaryar abaa jira oo aanan ka fiirsanaynin oo weelashii biyo iskaga cabaya ama cunto iskaga cunahaya, oo dawaadogtay ilmo yar lama kontrooli karo. Mar haduu shakhsi cudurkan kalooraha ama daacuunka uu gaadhana, waxaa weeye si fudud buu maaragtay magaalada dhan iyo gobolka dhanba uu ku gaari karaa. Waxaanu codsanaynaa intay goori goor tahay in dadka laga soo gaaro masquula la'aanta si aanu cudurku u faafin.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xariiraha qaxootiga ee Dhadhaab, noogana waramaya masquul la'aanta haysata qaar ka mid ah qoysaska ku nool xariyahan qaxootiga ee dadab wuxuu noogu waramay isla xariyaha halka aad naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dadab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Ahmed Salas oo istuudiyaha ay ugula sigan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Ahmed Noorigol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku wahayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo warbixin ku saabsan isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka ee ku soo qaxay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka dumarka soomaaliyeed ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxay kaalin xoogan ku lahaayeen badbaadinta qoysaska soomaaliyeed maadaama dhulka soomaalida dagaalo sokeeye ay ka qarxeen iyadoo colaadahaasina dumar badan ay caruurtooda ku agoontoobeen taas oo hooyooyin badan ku khasabtay inay dusha saartaan korinta iyo barbaarinta ubadka soomaaliyeed iyadoo daruufo adag iyo xaalada aad u daran ay dumarka soomaaliyeed 30 sano bulshada ay ugu adeegayeen xaawo jamac faarax oo ah hooyo qaxooti ah waxaan ka wareysay duruufaha ay hooyooyin badan oo qaxooti ah ay ku barbaariyeen caruurtooda
hooyada soomaaliyeed door fiican bay ku leedahay markii lasoo qaxay oo halkan la imaaday waxaa la imaaday iyadoo kabaha gacanta lagu wato ciyaalkii dhabarka lagu wado aabooyinkii soomaalida ay kala dhumeen ayaan halkan imaanay halkan markaan imaanay waxay sameen hooyooyinkii halkan imaaday kuu waxay gadeen caano kuu waxay gadeen qoryo kuu waxay gadeen rooti dhabarka ayaa wax lagu raadin jiray ayagoo hooyooyinka qaar waxaan garanaynaa markaan halkan imaanay maxaa la dhahay la kufsaday qaarkood oo ayaan garanaynaa xaabadii ay dooneen duurka lagu soo kufsaday maxaa la dhahay markay hooyadii baxdo oy duurka aada nafteedii ayaa waxay u hurtay inay ciyaalkii koriso hooyooyinkii tusaale ahaan markaan soo qaatay gabar baan daris ahayn 4 gabdhood bay laheyd ninkeeda dowladdii maxamed siyaad buu ku jiray baydho bay deganeed gabadhii iyo odigii way kala qaxeen gabdhii ay la soo qaxday halkan ay imaadeen dhabarkay kismaay ilaa halkan lagu ku keentay waxay ilmo yaryar bay ahaayeen gabadhii darisaan ahayn qoryo ay doontay duurkii lagu soo kufsaday ilmaheedii ilaa hadda siday u korinayso gabdhihii ula daalaa dhacaysa alxamdulillah maanta nolol fiican ay ku nooshahay ilaa hadda aabahood oo is arkin bay nolol fiican ku nooshahay
waa yahay waxaad ka warbixisaa waqtigii xeryaha la yimid noloshana ayaad u adkeed hooyada soomaaliyeed ee xilligaasi qaxootiga joogtay culayska ugu badan ee ku qasbay inay mas-uuliyadda xambaaraan
meesha shaqo ma laheen ragga wuxuu ka shaqeeya ma laheen wax la qabta ma laheen maxaa la dhahay ninka ragga hadduu guriga jooga hataa muxuu qaban karaa wax uu qabta ma laha marka maadaama wuxuu qabta ay laheen mas-uuliyaddii waxaa dhabarka loo saartay hooyooyinka soomaaliya dhabarka u saarteen inay ilmahoodii dhibaatada maanta taagan maadaama raggii wax uu ka shaqeeya ay laheen inay dhabarka saartaan oo ilmahoodii la baxaan mise waxbarasho geystaan mise ma taqaantahay si uun ay ula daalaa dhacaan way la daalaa dhacay tubaa dhul haaqi tubaa ma taqaantahay raashiin wareejini tubaa ma taqaantahay qoryo duurku u dooni tubaa caano gadi maxaa la dhahay meeshan waxaan imaanay iyadoo xaaladda adag tahay oo dhibaato fara badan ay ka jirto halkan intaan ka lugeeyaan haba hooyooyinka soomaaliya intay halkan ka lugeeyaan rubac sokorta dhadhaab ay lugta ugu keeni jireen markaasaa lug dhexda looga qaadin jiray rubici sokorta ayna dhexda looga qaadin jiray dhibaato fara badan ba hooyooyinka soomaaliya halkan ka soo qabsatay
waa tahay waxaa tahay hooyo soomaaliyeed oo caruur ogoona halkan ka korisay dabcan mas-uuliyad ballaarana dusha u ridatay tusaale ahaan naftaada culayskii kugu darnaa oo aad xusan karto muxuu yahay
wallaahi aniga culays badan baa iga soo qabsaday halkan 2 wiil oo walaalahe ee ilmahooda oo la dilay ayaan soo koriyey 93 la dilay 8 cunug oo ay dhaleen aan dhabarka u ritay wallaahi aniga markaan aniga ahaantayda kasoo qaaday waan guursan waayey cunto waan cuni waayey maxaa la dhahay dhibaato fara badan baa ilaa hadda waxaan ku leeyahay ma aan guursanin runtii laba cunug 39 sanaan jiraa laba cunugan qaxootiga ku dhalay anigoo ilmihii walaalahay ay dhaleen korintooda dhaxda u xirtay walaalahay ay dhamaadeen oo la dilay hooyaday waayeel ay tahay maxaa la dhahay wax garab iyo aan helin meelna aan garab ka helin ilaa haddana maxaa la dhahay ayagii korintoodii ayaan ku
jiray waa dhacda xanuun badan waayahay aan 30 sano kadib guushii ay hooyada Soomaaliyeed 30 sano kadib hooyada Soomaaliyeed dadaalkii u istaageen maxaa ka mira dhalay oo maanta sidee kartaa dadaalkii hooyada Soomaaliyeed qaxootiga ah ee ku guuleystay
wallaahi maanta maxaa la dhahay waxaan ku guuleysanaa alxamdulillaah in ilmihii aan wax barnay maxaa la dhahay waxbarasho fiican aan ka gaarnay hooyooyinka Soomaali waxbarasho fiican ay ka gaareen bulshadina kaalin muuqata aan ka galnay maxaa la dhahay ninkii ilmihiisa wax baray ninkii asaga jagahaayo ninkii ma taqaantay tacabiro meel iska furtay hooyooyinka Soomaali 30 sano kadib meel fiican baan hadda ka joognaa guusha maanta alxamdulillaah guul aan ku naaloonay karnaa joognaa
taasna waxay ahayd hooyo Hawa Faarax Jaamac oo aan soo xushay shakhsiga todobaadka oo ugu warantay gudaha xargaha dhaab ee gobolka Qooyi Bari Soomaalida degan gobolka Qooyi Bari dalka Kenya gaar ahaan dadka reer dhaab ayaa martigelin beexad weyn waxay u sameeyeen kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakacay gudaha Soomaaliya horantii 9-maadkii iyadoo bulshada ku dhaqan gobolka Qooyi Bari si dheeran u soo dhaweeyeen Soomaalida magan galiyo doonka ah ee u soo qaxay gobolka inkastoo bulshada deegaanka culaysyo badan ay kala kulmeen qaxootiga ku soo jabay haddana waxaa jira isdhexgal labada bulsho dhex maray sanadihii la soo dhaafay kaas oo faa'iidooyin badan u horseeday bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka ugu horreyn dadka deegaanka dhadhaab sidee bay u soo dhaweeyeen qaxootiga ku soo qaxay horantii 9-maadkii
waxaa magacayga la yiraahdaa maxamed nuur maxamed waxaan ahay duqa magaalada buulayaanya jaamankan ahay qaxootigan 91 buu noo imaaday asagoo aada u ildaran hadba ummad badan bay ahayd nin gaari ku socda ordin ugu imaaday ku dhaxda dadkiis intuu kaga soo tagay sida raraaray uu noo imaaday nooc kastoo nagu soo galay waqti iscun bay ahayd waqti abaar bay ahayd waqti halaag bay ahayd waqti wax laga tilmaami karo ma ahayn waqti Soomaali ee iscunta bay ahayd dadkii walaalahaan ahaa waan soo dhaweynay saddexdan xaray degeen way noolaadeen waqti asaga ay maadeen waxay la kulmeen halaag fara badan abaarti iyo daltabadi iyo baahidi iyo tafaadki iyo macaluushi dad badan bay aada uga dhamaaday
in waa tahay markii ay idin soo gaareen bulsho idinka badan qaabkee baad u soo dhaweyseen qaabilaada aada u fidisay samxay ahayd
annaga waxaan u fidinay gacmo furan baan u fidinay ehelnimaan u soo dhaweynay walaalahan oo dhib ku dhacay baan u aragnay waan soo dhaweynay kii geed goosan kara geedka u fasaxnay kii guri dhisan kara guriisa u fasaxnay ninba wuxuu qabsan kariba u fasaxnay kuwa dhulka iska fasho beer ka samaystay dadka anaga bay ka mid noqdeen
waa yahay in nabadoon maxamed waxaad noo sharaxdaa qaabka xeradan dhagax leeyay oo in ka badan 88,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin habka dhulka u siiyeen
qaab waxaan u soo dhaweynay eelanimo dhagax leey ahaan ka guud intay tahay baan u ogolaanay waxaan u malaynayay 7-8 boqol baa ka suran intaasoo ceel baan u ogolaanay intaasoo iskuul baan u ogolaanay intaa isbitaal baan halbos baan u ogolaanay isbitaal baa loo ogolaaday dadkii ka maannaas noqdeen way degeen kii duur u foofi karay hadda heer waxay gaareen calaa xaal dhib wax la soo marayo la soo bax waxaa la joogaa waqti annagii ayaga aan midowne oon hal mid noqonay xoolay tabcadeen xoolihii baan wada tabcanay
qaxootiga Soomaaliyeed oo ka soo haajiray deegaano kala duwan ayaa fursado ganacsi ka abuurtay gudaha gobolka Qooyi Bari taas oo fursad dhinaca horumarinta ah u noqotay bulshada deegaanka ah sida uu sheegayo Nabadoon Maxamed Faan
dadkii imaaday ubaanta dadkii hadduu imaaday wuu degay dad naga fircoon wuu ahaa dad naga orodbaan wuu ahaa wadanka uu galay dibadaha wuu wada baxay anaga dibadda ma naqaanay meesha ma iska joogin ganacsiga waa isku darsanay waa la midoobay waa la wada ganacsada dhulkiina ugu maga dhul badan oo barka oon lagu dhammaan jiray oo lama degaan ahaa ayaa magaaloobay caro ilaahay biyo noqotay waxaa ka daran inta qaxootiga degan ama wajeer sawd ha laga imaado ama faafi ha laga imaado ama hoosii laga dheer ha laga imaado inta qaxootiga soo gashay waxaa ka daran inta kusoo dhawaatay kulaaxaysa safarka usoo gaartay ee soo magaalooday ee soo degtay ganacsiga ku waxaad arkaysaa dajibuulaa ka imaaday ku buur dheer ka imaaday ku diif ka imaaday ku dhagax lay joogo ku kismaayo joog intaas shirkad ku xagan er joog iyo ku xamar joog bakaaraha shirkad
dhinaca kale qaar kamida qaxootiga ayaa si weyn ugu milmay bulshada deegaanka kuwaas oo si toos ah u deegaameeyey gobolka waqooyi bari iyadoo fursad ay u heleen inay qaataan sharciyada dalka taasoo u horseeday in fursado kale oo dhinaca nolosha ah ay ka faa'iidaan bulshada u soo martiyeen
walaal cabdisalaan waa mahadsan tahay waxaa horta labada meelba waxbaa la kala faa'iiday ama deegaankii ha ahaadaan ama dadka qaxootigii ha ahaadaan marka haddaan ka hadla arrinta qaxootiga dad badan ayaa la deegaameeyey oo sharciga dowladda qaatay oo magaalooyinka degay oo ganacsi hataa Nairobi ilaa iyo meelo ka fog u aadeen dadba hataa xoolo dhaqato noqdo ayaga naftooda daaqi iyo waxaas dhan ka faa'iiday marka way badan yihiin faa'iidooyin far badan isdhexgal badan hataa dhinaca guurka hataa dadka deegaanka iyo dadka qaxootigaha hataa guur baa dhexmaray marka arrintaasna aad bay labada meelba taa u kala faa'iideen faa'iidada kaloo meesha taalla waxa waaye dad badan oo qaxooti ahaa ayaa xilliga oo faraha laga bixinayay ee faraha intay iska bixiyeen oo sharcigii dowladda qaatay oo maaragtay hadda ka faa'iiday oo wadamo shisheeye hataa ganacsi u aaday oo maaragtay meelo kasii fog oo dadkii dhexgalay marka dad badan oo noocaasna waa jiraaday faa'iidooyin fara badan hadda meesha hadda lagu soo koobi karin ma garata midda kale eega naftooda dadka deegaanka waxay meeshaan oo hataa gaari uu soo geli jirin oo ay jiri jirto ganacsi fara badanay ka faa'iideen qaxootigii ugu yaran hadda haddaan tusaalaan kusoo qaato maalintii waxaa soo gashaa xeryaha qaxootigii ilaa iyo 10 bas ayaa soo galaan iyo kuwa kasii baxay leewaay berigii horena hataa gaari yaroo la rabo hataa ma soo geli jirin marka wax badan ayaa ayaga naftooda naga faa'iideen xaggii xagga marka faa'iidooyin fara badan aa la kala faa'iiday ma garta
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo naga hadlay isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga ee kuwa deegaanka ee fursadaha ay kala faa'iideen saaxiibyaal aan mikrofoonku rajiyo saaxiibkay axmed nuur oo barnaamijka la daadiyanaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeystaa heesta toddobaadka
Sidi mahiga igu do'o
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaabee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v a news .com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo